Areena.
Tulevaisuuden tutkimus on tiedonalana tieteiden välinen ja poikkitieteellinen. Tulevaisuuden tutkimus tuo esille, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on toivottavaa tai toisaalta ei toivottavaa. Pyrkimyksenä on siis vaikuttaa yleiseen ajatteluun, arvoihin ja sitä kautta päätöksentekoon, jotta osaisimme edistää parhaan mahdollisen tulevaisuuden toteutumisen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto eli lyhyesti Sitra, sen tehtävänä on tulevaisuustalona ennakoida tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä, samalla kehittää ja selvittää tulevaisuuden ratkaisuja eri sektoreiden kanssa. Mikko Duffa työskentelee Sitrassa ja on tulevaisuuden tutkija. Hän toteaa, että elämme nyt postnormaaleja aikoja.
Itse mä oon puhunut postnormaaleista ajoista, mikä on muutamien tulevaisuuden tutkijoiden käyttämä termi. Ja siinä on oikeastaan se pointti, että ei tule olemaan myöskään sitä uutta normaalia. Eli se tietyllä tavalla vanha normaali on murentumassa ja me niin kuin, havahdutaan siihen tällaisten niin kuin, kriisien kautta. Kun havaitaan, että okei, että meidän niin kuin, oletukset tulevaisuudesta ei pitänytkään paikkaansa. Ja nyt niin kuin, tulevaisuus näyttää hyvin, tai nykyisyys näyttää hyvin erilaiselta. Mutta itse asiassa siihen sisältyy edelleen vähän semmoinen niin kuin, illuusio siitä, että me tulisi taas joku uusi tämmöinen niin kuin normaali tai tasapainon aika, mutta mä niin kuin jotenkin ajattelen, että tällaista ei ole nyt ihan lähitulevaisuudessa tulossa, vaan näitä niin kuin tällaista yllätysten aikaa eletään tässä hyvä tovi, jolloin silloin niin kuin ei pidä ehkä jäädä odottelemaan sitä, että tämä kaikki epävarmuus ja yllätyksellisyys jotenkin niin kuin kaikkoaisi, vaan että tämä on nyt tässä ajassa tyypillistä. Sitten se kysymys on, että miten me eletään tällaisten yllätysten kanssa.
Niin, miten tähän täytyy valmistautua? Voidaanko me valmistautua?
No mä oon tämmöillään kollegoiden kanssa tiivistetty tämä tällaiseen niin kuin kolmeen pointtiin. Aina on hyvä olla kolme pointtia. Haasta, kuvittele ja toimi. Ensinnäkin meidän täytyy haastaa niitä tämänhetkisiä ajatuksia tulevaisuudesta. Nämä yllätykset on yllätyksiä just siksi, että me ollaan niin kuin aika kiinni vanhoissa ajatuksissa tulevaisuudesta. No tietenkin, jos me vaan haastetaan, niin me jäädään tosi niin kuin, ikään kuin tyhjän päälle ja ahdistus vaan kasvaa. Sen takia meidän pitää myös niin kuin harjoittaa meidän mielikuvitusta ja kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia, niitä inhottavampia, niitä toivoa luovia ja niin edelleen, ja keskustella niistä yhdessä. Ja se viimeinen kohta toimin, niin liittyy siihen, että kaikesta tästä epävarmuudesta huolimatta meidän täytyy aktiivisesti, jatkuvasti yhdessä rakentaa parempia tulevaisuuksia, sellaisia, missä me oikeasti haluttaisiin itse elää, missä me halutaan, että meidän lapset elää. Ja tietäen, että me varmaan ei päästä just siihen, niin kuin mitä me kuvitellaan. Ja tämähän niin kuin, voi tietenkin olla vähän, että no, mitäs järkeä siinä on, mutta jos me ei toimita, niin sitten me vaan niin kuin ajelehditaan kohti kenties jotain muun toisen määrittämää tulevaisuutta. Et meillä ei ole ikään kuin minkäänlaista tällaista valtaa sen tulevaisuuden ylitte. Eli tällaisilla itse olen nyt tällä hetkellä päässyt aika pitkälle tässä tulevaisuusajattelussa. Tykkään myös ajatella, että me vähän niin kuin, kun me kuvitellaan toisenlaisia tulevaisuuksia, me vähän niin kuin vieraillaan niissä, jotta me osattaisiin niin kuin toimia sit viisaammin tässä nykyhetkessä. Että ei pidä myöskään jäädä niihin tulevaisuuksiin, vaan myös toki niin kuin palata tähän nykyhetkeen toimimaan.
Radiosta oppii kaiken näköistä, kun kuuntelee. Mä itse asiassa viime viikolla just kuulin, että ihmisen aivot on rakennettu sillä tavalla, että se automaattisesti ajattelee tulevaisuutta. Tai siis se ei ole meidän tietoista ajattelua, vaan ne on niin kuin käännetty tuonne tulevaisuuteen päin. Ja sitten kun meidän täytyy miettiä, että mitä eilen tapahtui, niin sitä täytyy oikein ruveta miettimään, että mitä eilen tapahtui.
Joo, tässä on niin kuin muutamia kiinnostavia. Tulevaisuuden tutkimuksessa myös, tai tällaisessa niin sanotussa antisipaatiotutkimuksessa, niin tämä on ulotettu myös muihin kuin ihmisiin, eli niin kuin, aika monet elävät asiat ikään kuin tietyllä tavalla ennakoivat tulevaa. Puut pudottaa lehtiä ja niin edelleen. Toinen kiinnostava, just mikä aivotutkimuksessa on tullut ilmi, että silloin kun me kuvitellaan tulevaa tai muistellaan menneisyyttä, palautetaan joku muisto mieleen, niin meidän samat kohdat aivoissa aktivoituu. Eli nämä on niin kuin tietyllä tavalla jotenkin niin kuin linkityksessä ja sillä tavalla voikin niin kuin juuri, että mitä paremmin pystyy juuri kuvittelemaan hyvin yksityiskohtaisella tasolla, niin tulevaa ehkä jonkun olemassa olevan muiston avulla miettii, että niin kuin mä olinkin tuolla viime kesänä tässä tällaisella laiturilla ja näin, niin minkälaista siellä olisi olla tulevaisuudessa, jossa joku asia on toisella tavalla. Ja tällä tavalla pystytään niin kuin harjoittamaan sitä kuvittelua, mikä sitten jälleen on tärkeää tässä, että me pystytään oikeasti pääsemään toisenlaisiin tulevaisuuksiin käsiksi.
Me ihmiset ollaan aika säälittäviä siinä, koska esimerkiksi ilmastonmuutos me ollaan tiedetty se 60-luvulta lähtien, että me tullaan jossain kohti olemaan tässä pisteessä, ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että nyt on ilmeisesti pakko tehdä jotain.
Joo, toi tämmöinen ilmastoaktivisti, tulevaisuuden tutkija Alex Steffen on sanonut, että me ei olla vielä valmiita siihen, mikä on jo tapahtunut. Ja musta tuntuu välillä näin niin kuin tulevaisuuden tutkijana, että tämä rupeaa olemaan kohta niin kuin historian tutkimusta tämä, että kun ihmiset luulee puhuvansa tulevaisuudesta, mutta puhuukin vahvasti niin kuin nykyhetkestä. Ja tämä vaatii, kun vaaditaan aika suuria muutoksia meidän niin kuin elämäntapoihin, meidän ruoantuotantoon, energiajärjestelmään ja jne. Että nämä on niin kuin, todella jälleen palaan siihen, että me eletään oikeasti tällaista suurten murrosten aikaa. Ei me olla totuttu tällaiseen. Ei se ole niin kuin meillä niin kauhean tyypillistä ajatella asioita tällaisten epäjatkuvuuksien ja suurten muutosten kautta. Me ollaan totuttu pikemminkin jatkuvuuteen, mutta se ajattelutapa ei välttämättä tosiaan niin kuin kanna. Plus sitten on tietenkin tällaisia, niin kuin, on joidenkin etu, että nykyiset asiat säilyisivät ennallaan. Muutos tarkoittaa aina sitä, että kaikki se ei kohtele kaikkia yhtä lailla.
Mutta eikö me olla tilanteessa nyt, missä meidän kaikkien pitäisi luopua jostain?
Niin, mä en tiedä. Siis tietyllä tavalla joo, meidän täytyy niin kuin luopua jostain, mutta ehkä ne niin kuin asiat, mistä me voidaan niin kuin luopua, niin voi kysyä, että onko ne niin kuin sellaisia, mitkä on loppujen lopuksi meille tärkeitä. Ja samoin voi kysyä, että mitä me saadaan ikään kuin tilalle. Monet tällaiset niin kuin kuvaukset siitä, että minkälainen voisi olla se tulevaisuuden yhteiskunta, jossa vaikkapa ei ole ollenkaan jätettä, työ on hyvin toisenlaista, niin kuin meidän talous toimii toisella tavalla. Ne itse asiassa kuulostaa aika niin kuin mukavilta. Että on yhteisöllisyyttä, on ihmisillä niin kuin vapaata aikaa, jutellaan toisten kanssa ja niin edelleen, puhdas ilma ja kaikkea, niin vähän melua. Itse asiassa kuulostaa hirveän niin kuin houkuttelevalta. Ihan täysin mahdollista toteuttaa, mutta vaatii kyllä aika suuria muutoksia meidän niin kuin moniin asioihin. Ja heti niin kuin joku sanoo, että niin, mutta toi nyt on tuollaista hyväosaisten niin kuin puhetta, että ei tämä olisi minun arjessa mahdollista. Ja ehkä niin kuin voi lähteä sitten siitä, että mitkä on niin kuin sellaisia muutoksia, mitä voisi tehdä omassa elämässä, että se niin kuin, olisi niin sanotusti tulevaisuuskestävää elämää. Tai että miten voisi vaikuttaa päättäjiin tai yrityksiin, se niin kuin toisenlainen elämä olisi mahdollista tai helpompaa.
Tulevaisuuden tutkijat puhuvat muun muassa heikoista signaaleista, joista voi päätellä, miten tulevaisuus kehittyy ja mihin suuntaan. Näitä heikkoja signaaleja on valtavasti meidän ympärillä ja niitä voi havainnoida kuka tahansa, minä tai sinä.
Et jos ajatellaan roskisdyykkausta, niin mistä se on ollut signaali? No esimerkiksi se voi, näin jälkiviisaana voi sanoa, että se on ollut signaali siitä, että ihmiset on valmiita vaikkapa syömään hävikkiruokaa. Ja nyt meillä on hävikkiruokaravintoloita ja muita, jotka niinku ikään kuin voi nähdä tietynlaisena seurauksena tästä. Mutta tietenkin silloin, kun se ensimmäisen kerran kohtaa tällaisen signaalin, niin sehän on vaikea sitten sanoa, että mitä tästä seuraa. Mutta tämä on just se signaalien etu tai se niinku hyöty, että ne auttaa meitä ehkä niinku ajattelemaan vähän toisenlaisia tulevaisuuksia.
No pitäisikö mun aina ajatella, kun mä näen jotain kummallista, että tämä oli heikko signaali?
No varmaan jos jatkuvasti ajattelisi, niin voisi tulla arjesta vähän raskasta, mutta kyllä mä sanoisin, että niitä kannattaa ajatella ehkä enemmän kuin mitä tällä hetkellä keskimäärin tehdään. Me ollaan tässä parin vuoden aikana huomattu, että kyllähän niin kuin tulevaisuus yllättää meidät. Ja se yllättää nimenomaan sen takia, että me ollaan välttämättä ajateltu toisenlaisia tulevaisuuksia riittävästi. Että nyt on, niin kuin tuossa kun pandemia alkoi, niin tuli, että kyllähän tämä oli tässä ja tässä ja tässä raportissa, mutta eipä sitä varmaan kauhean moni ihminen ollut miettinyt läpi, että tällainenkin voisi olla mahdollista.
No oliko pandemian alussa, oliko olemassa heikkoja signaaleja?
No siis pandemiastahan on ollut, että ne ei välttämättä enää niin kauhean heikkojakaan signaaleja ollut, koska ne on päässyt näihin erilaisiin riskilistauksiin ja skenaarioihin ja tällaisiin, että on ollut tällaisia erilaisia pandemian alkuja niin sanotusti, ja toki sitten historiallisesti tietää, että on ollut, että sitten on ehkä ollut aika paljon tällaisia signaaleja. Tämäkin on kiinnostavaa, että kun signaaleja on ikään kuin useita, niin sitten tietenkin se, niin kuin ne voimistuu tällaiseksi yhdeksi ilmiöryppääksi, voisi sanoa, ja sitten voi niin kuin ehkä lähteä vahvemmin ajattelemaan, että no mitä tästä oikeastaan seuraisi, jos tällainen niin tapahtuisi.
No sitten niin tämmöinen tapahtui, niin sitten ihmiset lähtee heti historiaa tutkimaan, että joo, täällä oli kirjoitettu, että näin tulee käymään. Oliko ne oikeita ennustuksia vai oliko ne vaan tämmöisiä ennustuksia, mitkä joku keksi itse?
No nämä, mitä itse huomasi kollegoiden esimerkiksi linkkaavan, niin muiden tulevaisuuden tutkijoiden siis, niin ei ne ollut varsinaisesti ennustuksia, että ne oli tällaisia niin kuin tulevaisuuden erilaisten mahdollisuuksien avaamista. Ja se on ehkä kiinnostavaa. Se on mun mielestä vähän niin kuin tossa tilanteessa se menee helposti vähän niin kuin jälkiviisastelun, se on pieni jälkiviisastelun maku, mutta ehkä oleellista on, että miten voitaisiin niin kuin oppia tästä niin jatkon kannalta, että mitkä on niitä tämän hetken sokeita kohtia. Tuossa pandemian alussa kirjoitin sellaisen iloisen kirjoituksen, että mitäs muita riskejä ja muita kriisejä vaanii, ja niin sota oli siellä yksi mahdollinen, mutta vaikka myös aurinkomyrskyt ja tällaiset. Ja ehkä se niin kuin loppukaneetti tässä oli, että emme voida ihan kaikkeen varautua, mutta me voidaan lähteä niin kuin rakentamaan sellaista tulevaisuutta, missä me halutaan elää, sellaista, mikä olisi kestävää vielä 10 vuoden päästä. Koska monessa näissä tämänhetkisissä kriiseissä niin kyllä niin kuin juurisyyt on semmoisia, että mihinkä meidän täytyy joka tapauksessa tarttua. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin tulevaisuusajattelun etu, että me ei voida ennustaa, me ei tiedetä kaikkia yllätyksiä, mutta me voidaan ikään kuin rakentaa tästä yhteiskunnasta ja omasta elämästäkin sellaista ikään kuin iskun kestävämpää ja uudistumiskykyisempää.
Olisiko meidän pitänyt ymmärtää Ukrainan sota? 8 vuotta ennen Ukrainan sotaa, niin Venäjä miehittää osia Ukrainasta ja väittää, että Krim on heidän. Olisiko pitänyt nähdä kauemmas? Olisi tietenkin.
Niin, siis jälleen helppo sanoa, että olisi varmaan. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, kun ollaan. Tämä on mun mielestä esimerkki siitä, että meillä on tietynlaisia tällaisia oletuksia tulevaisuudesta. Ja varsinkaan me ei ehkä haluta ajatella sellaisia inhottavia tulevaisuuksia tai hankalia tulevaisuuksia tai sellaisia, missä meidän pitäisi toimia jollain tavalla toisin. Mutta toisaalta sitten en mä tietenkään tiedä, että jos me oltaisiin niin kuin varauduttu tähän tilanteeseen enemmän, niin missä me oltaisiin nyt. Että se on niin kuin aina helppo niin kuin jossitella, mutta ehkä tässä hetkessä oleellisimpaa, että mitä me tehdään nyt, minkälaista tulevaisuutta me halutaan rakentaa nyt tässä ikään kuin nyt, kun on silmät avautuneet hyvin niin kuin toisenlaiselle geopoliittiselle tilanteelle.
Onko tämmöiset kriisit, mitä meillä on nyt päällä, niin onko nämä on tosi vaikeita tulevaisuuden tutkijalle?
No oikeastaan tulevaisuuden tutkimus on muutosten tutkimista, niin en mä tiedä, onko nämä niin kuin varsinaisesti vaikeita. Nämä on sitä, mitä niin kuin pohditaan. Nyt ne on vaan ehkä niin kuin laajemmin keskusteluissa. Tulevaisuuden tutkijat tykkää tietenkin aina sanoa, että eletään suurta murrosaikaa. Mä pitkään niin kuin olin vähän tätä niin kuin vastaan, että no ainahan me ollaan koettu elävämme suurta murrosaikaa. Mutta kyllä mä oon itsekin nyt ratkennut sanomaan näin, koska ihmiskunta ei koskaan ollut tällaisessa tilanteessa, missä me ollaan nyt. Siis meidän ilmasto ei ole koskaan ollut tällainen, hiilidioksidipitoisuudet ja jos miettii biodiversiteetin vähenemistä, luontokatoa, niin tämä on niinku sellainen tilanne, että me ole koskaan oltu tällaisessa. Globaali matkailu ja kytkeytyneisyys ja muut, että tästä kaikesta nämä niinku ikään kuin kriisit, mitä meillä tällä hetkellä on, niin kumpuaa. Ja mitä paremmin ymmärtää sitä ikään kuin kokonaiskuvaa ja minkälaisia muutoksia meillä on, niin sitä paremmin pystyy ehkä näkemään toisenlaisia tulevaisuuksia, niitä inhottavia, mutta myös niitä niinku toivoa luovia. Se on mun mielestä niin kuin semmoinen, mikä itselle antaa voimaa tulevaisuusajattelussa, että on myös niitä parempia tulevaisuuksia. On tosi inhottavia tulevaisuuksia, mutta on myös sellaisia, joissa ikään kuin pystytään elämään vaikkapa maapallon kantokyvyn rajoissa.
Tulevaisuuden tutkija Mikko Duffa, sä oot töissä Sitrassa ja sä käyt esitelmöimässä tuolle muun muassa isoille firmoille tätä tulevaisuutta. Sanot sä niille, että älkää nyt koko ajan sitä jatkuvaa voittoa pyrkikö saamaan, että katsokaa vähän ja pysähtykää.
No voi olla toki se, että ketkä mut kutsuu puhumaan, mutta kyllä tämä niinku viesti on aika hyvin sisäistetty, että sitten se on enemmän, mennään niin kuin tällaisesta perinteisestä vastuullisuusajattelusta, jossa, tai no tässäkin on menty toki niin kuin yrityksessä pitkälle, mutta suurin hyppäys ehkä yrityksillä on se, että päästään tällaista niin kuin vahinkojen vähentämisestä sen niin sanotusti kädenjäljen suurentamiseen. Miten yritys voisi vaikkapa lisätä luonnon monimuotoisuutta tai sitoa hiiltä ilmasta? Miten tämä niin kuin, kaikki yrityksen toiminta itse asiassa jättäisi vaikkapa ympäristön parempaan tilaan? Miten luodaan hyvinvointia ja niin edelleen? Ja tällainen niin kuin ajattelutapa, tällaisesta yleensä puhun sitten yrityksille. Kyllähän niin kuin on hyvinkin tietoisia siitä, että ei tällainen niin kuin jatkuva varsinkaan materiaalisen kasvun niin kuin tavoittelu, niin ei se ole mahdollista tällaisella rajallisella planeetalla.
Mutta silti siitä ei luovuta, koska me emme halua luopua mistään. Onko mulla vähän tämmöinen dystooppinen tulevaisuuden kuva?
No siis onhan tämä niin kuin, tuollainen tulevaisuuden kuva on todella helppo niin kuin perustella ja on paljon niin kuin merkkejä siitä, että tälleen me nyt vaan jatketaan, kunnes tulee jonkinnäköinen seinä vastaan. No itse asiassa meillä on tullut aika paljon jo seiniä vastaan ja voi hyvin, niin kuin, jos haluaa pessimisti olla, niin se on niin kuin todella helppoa nykyaikana. Samaan aikaan kyllä mä niin kuin jaksan olla myös optimisti siitä, että paljon on jo tapahtunut muutosta. Ei riittävästi missään nimessä, mutta meillä on ratkaisuita, jolloin me päästään jo aika pitkälle. Ja kirjoitettiin tästä Elina Hiltusen ja Jarno Limnellin kanssa yksi kirjakin, jossa ollaan sitten niin kuin listattu niitä. Ja kyllä se on niin kuin toivoa antava, että okei, meillä on ratkaisuja, meillä ei ole kaikkia ratkaisuja. Mutta suurimmat muutokset tarvitaan oikeastaan sitten siinä niin kuin ajattelumallien tasolla. Et meillä on toki niinku teknologioita, meillä on erilaisia palveluita ja meillä on esimerkkejä niinku lainsäädännöstä ja verotusmalleista ja näin. Näitä kaikkia tarvitaan, mutta ne niinku edellyttää myös sitä, että me ruvetaan niinku ajattelemaan maailmasta vähän toisella tavalla.
Mikä on sulla tulevaisuuden tutkijana, jos mä kysyn sulta, että missä on tulevaisuus, kuinka kaukana? Onko se 5 vuotta, 10 vuotta, 15?
Mä yleensä lähestyn sitä sillä tavalla, että mikä on se aika, jolloin niin kuin muutos on mahdollista. Ja tämä niin kuin vähän riippuu, että jos me puhutaan energiajärjestelmistä, niin silloin puhutaan useasti helposti niin kuin 10 vuosista. Toki niin kuin on nopeammatkin muutokset on niin kuin mahdollisia. Jos puhutaan jostain niin kuin IT-alan jutusta, niin sit se niin kuin on huomattavasti lyhyempi aika. Oli se niin kuin lopullinen, niin kuin ikään kuin, että mihinkä tähdetään, niin kuinka kaukana hyvänsä, niin silti on hirveän tärkeää myös hahmotella sitä polkua sinne, eli miettiä myös, että no mitä tapahtuu sitten vuoden päästä, mitä tapahtuu 5 vuoden päästä, entäs 10 ja niin edelleen, koska muuten ne helposti jää sitten tosi niin kuin irralliseksi, jos mä vaan pohtisin ja kuvailisin maailmaa vuonna 2100, niin musta tuntuu, että sitten mulla ei varmaan pyydettäisi puhumaan kauhean moneen paikkaan, mutta että se jää hirveän niin kuin abstraktiksi. Samaan aikaan me tarvitaan sitä pidemmän aikajänteen ajattelua, koska me muuten ollaan tosi niin kuin helposti kiinni vaan siinä, että mikä on just tällä hetkellä se niin kuin kuuma aihe tai niin kuin tämmöinen päällimmäisenä oleva muutos. Ja sitten meillä niin kuin jää huomiotta ne niin kuin muutoskulut, jotka on olleet jo niin kuin olemassa tässä niin kuin kauan aikaa, tulee vielä pitkään vaikuttamaan. Esimerkiksi just ilmastonmuutos.
Palataanpa hetkeksi vielä peruskysymysten pariin. Tulevaisuuden tutkimus on siis tieteenala, jossa tutkitaan jotain, mitä ei edes ole. Silti tämä tutkimus on tullut meille vuosien saatossa erittäin merkittäväksi. Jo 70-luvulla tutkimuksen puolesta radiossa puhui professori Osmo A. Viio, monelle tuttu nimi tuon ajan tekniikan maailman lehtien sivuilta. Seuraavaksi arkistomateriaalia vuodelta 1972 ja toimittajana on Jaakko Nousiainen.
Futurologia on tullut viime vuosina muotiasiaksi, siitä on tullut jopa tiede, siitä puhutaan hyvin paljon, mutta harva oikeastaan tietää, mitä se todella on. Professori Osmo A. Viio, onko se tuollaista kristallipallosta ennustamista?
No, aikaisemmin kuviteltiin, että tulevaisuutta ei voi ennustaa tieteellisesti, että tulevaisuutta ei voi tutkia tieteen menetelmin, koska tulevaisuutta ei ole vielä olemassa, siis ei voi tutkia sellaista, mitä ei ole. Tämä kyllä on sitten viime vuosikymmeninä havaittu virheeksi tai virhepäätelmäksi, sillä on tultu siihen tulokseen, että tulevaisuus on olemassa. Se on nimittäin olemassa tässä päivässä ja eilisessä. Tulevaisuus on aina menneen jatke. Yleensä kaikki se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, on jo jossain muodossa olemassa, ainakin inhimillisessä toiminnassa. Ja näin ollen siis voidaan tulevaisuuttakin tutkia, kun tutkitaan sekä nykyisyyttä että menneisyyttä, ja sitten tämän perusteella heijastetaan tiettyjä kehityspiirteitä tulevaisuuteen. Voisi ehkä sanoa niin, että tulevaisuuden tutkimuksella tarkoitetaan sellaista erilaisin tutkimusmenetelmin saatua tietoa, joka enteilee kehityksen aikaansaamia muutoksia yhteiskunnassa. Ja näin saatu tieto ilmaistaan ennusteina, joilla tarkoitetaan tietyllä luottamustasolla ilmaistua todennäköisyyteen perustuvaa ennakkoarviota. Siis yleensä nykyaikaisen tulevaisuuden tutkimuksen pelisääntöihin kuuluu se, että sanotaan kuinka todennäköinen tämä kehitys on ja kuinka suuri erehtymisen riski kehityksessä on.
Tutkitaan siis asiaa, jota ei ole olemassa. Oikeasti sitten toki niin kuin tutkitaan niin kuin meidän näkemyksiä tulevaisuudesta ja erilaisia muutoksia, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja sanoisin, että siis kun se on aina ollut tärkeää, tässä ajassa jotenkin erityisen tärkeää, mutta ehkä nimenomaan tämmöinen sen tyyppinen tulevaisuuden tutkimus, joka pystyy niin kuin avaamaan niin kuin uusia mahdollisuuksia, toisenlaisia tulevaisuuksia, auttaa meitä havaitsemaan niitä oletuksia, mitä me tehdään tällä hetkellä tulevaisuuden suhteen. Mitkä on meidän tämänhetkisiä näkemyksiä? mä väittäisin, että meillä on tietynlaisia tulevaisuuskuvia, tietynlaisia visioita tulevaisuudesta, jotka on ikään kuin luotu siellä 50, 60, 70-luvuilla. Eikä me olla kauheasti välttämättä päivitetty niitä. Ja nyt voisit miettiä tietenkin, että olisiko tarvetta, olisikohan meillä niin kuin aika lähteä tavoittelemaan hieman toisenlaisia tulevaisuuksia. Nämähän niin kuin siis tietyllä tavalla se, että me ollaan tässä hetkessä, kun ollaan, niin ei ole mitenkään niin kuin sattumaa. Että kyllähän tämä on niin kuin tietoisten valintojen seurausta. Ja me ollaan ihan täysin niin kuin ajauduttu tähän tilanteeseen. Ja jos katsoo niin kuin tilastoissa, niin ihmiskuntahan voi hirveän hyvin loppujen lopuksi. Ikävä kyllä tämä on tapahtunut maapallon kantokyvyn niin kuin, kustannuksella ja ei ole millään tavalla niin kuin kestävä tilanne. Ja sen takia me tarvitaan toisenlaisia visioita, jotka taas vie meidät kohti sellaista niin kuin kestävämpää maailmaa unohtamatta sitten ihmisten hyvinvointia.
No, toinen asia, minkä mä huomasin näistä 70-luvun keskusteluista, niin oli työttömyys, kuinka paljon meillä on työttömiä, kuinka paljon meillä on työllisiä. Ja yksi mielenkiintoinen aihe oli siellä, että kun viljelijät katoavat, mutta mistä puhutaan tänä päivänäkin hyvin paljon, mutta ei ne ole vielä kadonnut kaikki.
Me helposti mennään vähän semmoisiin äärimmäisyyksiin aina tässä. Yksi semmoinen hirveän niin kuin suosittu tulevaisuuskuva, varsinkin kun puhutaan työn tulevaisuudesta, on tämä robotit vie kaikki työt. Ja ne on vienyt kaikki työt jo useamman kerran. Tämä siis niin kuin, pitää osittain paikkaansa, siis onhan teknologia on korvannut työtä jo pitkään. Samaan aikaan kaikki työ ei ole loppunut. Jotenkin voisi ajatella, että ehkä näin tapahtuu jatkossakin, varsinkin kun ajattelee, että mitä kaikkea meidän pitäisi itse asiassa uudistaa meidän yhteiskunnassa. Että meillä niin kuin työtä riittää niin kuin todella paljon, mutta toki siis työ tulee olemaan toisenlaista. Mutta työ on muuttunut oikeastaan niin kuin aina ja näin, että siinä ei ole sinänsä kauheasti mitään uutta. Maanviljelyn kannalta voi ehkä miettiä sitä, että minkälainen se ruoantuotantojärjestelmä on jatkossa. Mä oon lukenut myös tällaisia tekstejä, joissa sanotaan, että itse asiassa maatalous niin kun tulee työvoima intensiivisemmäksi, kun me luovutaan fossiilista polttoaineista ja ikään kuin siinä seurauksena tällaista tehomaataloudesta, sellaista niin kuin monokulttuureista ja laajasta skaalasta, niin itse asiassa me tarvitaankin enemmän ihmisiä siihen työhön. Joten tämä on yksi tällainen niin kuin, mahdollisuus. On toki niin kuin nähtävissä, että tulee jotain teknologiaa, joka sitten niin kuin ei viekään tähän näin. Että oleellinen tällaisessakin on pohtia sitä, että mikä on se niin kuin tulevaisuus, mitä me halutaan. Mutta että jälleen niin kuin useammanlaiset tulevaisuudet on mahdollisia.
Rengit ja piiat. Uusina ammatteina.
Niin, ihan näin, tällaisilla niin kuin nimityksillä ei ole. Että se on enemmän sitten tällaisen permakulttuurin uusien kyläyhteisöjen ja muiden tällaisten niin kuin kautta on lähestytty tätä asiaa.
Meillä on valtavasti kadonnut työpaikkoja. Siis mä en nyt muista sitä, vähän aikaa sitten kuulin jonkun uutisia. Ne tuli tuhansia ammattinimikkeitä, mitkä on niin kuin lähtenyt pois, mutta tilalle on tullut sitten kanssa myös aika paljon uusia.
Joo. Tällaisessa Suomen 100 uutta mahdollisuutta raportissa toi Ristolinturi ja Osmo Kuusi listaa yli 100 uutta ammattinimikettä, jotka tulee ihan tämä on niin kuin tehty vahvasti tällaisen niin kuin teknologian kehityksen seurauksena, että mitä ne saattaisi olla. Siellä on datan käytön neuvoja ja muita paljon kaikkia, missä on robottia ja muuta, koska ei ne robotitkaan itse osaa tehdä kauheasti asioita, vaan niitäkin pitää sitten ohjailla ja näin. Ja jos niin kuin laajentaa sitä vielä teknologiasta niin kuin muihin aiheisiin, niin kyllä niitä työtehtäviä tosiaan tulee paljon. Mulla on, juuri kun käyn puhumassa, niin on semmoinen yksi listaus, jossa ennen esittelin, että tällaisiakin voisi olla, ja sitten yksi huomautti, että nohan kaikki on jo olemassa. Pitää varmaan päivittää jossain vaiheessa, mutta esimerkiksi siis aikuisten univalmentaja tai muuta. Toisaalta sitten taas on niin kuin, siis työtehtäviä, jotka niin kuin tulee varmasti jatkossakin olemaan, esimerkiksi juuri hoitajat. Et kyllä me niinku tällaisessa ikääntyvän väestön Suomessa korostuu entisestään. Toki siis sekin ammattinimikkeiden taustalla voi olla se, että se niinku työn kuva myös muuttuu. Ja tämä on mun mielestä hyödyllisempi lähestymistapa, kun miettii sen niinku ammattinimikkeen kautta, että mitä se pitää sisällään ja kuinka suuri, kuinka hyvät edellytykset itse kullakin on määritellä sitä omaa työnkuvaansa, kun maailma ympärillä muuttuu.
S-ryhmä taisi uutisoida just tänään, että he pistää Helsingissä 5 ravintolaa kiinni, kun ei löydy työntekijöitä. Onko tulevaisuudessa, tässä lähitulevaisuudessa, siihen mitään ongelmaa, että meillä on työttömiä, iso määrä ja avoimia työpaikkoja, ja niitä ei saada niin kuin kerta kaikkiaan kohtaamaan?
No joo, tästä kohtaanto-ongelmasta on toki puhuttu jo pidemmän aikaa, ja mä ehkä lähestyin sitä myös sitä kautta, että tällaiset, niin kuin, kun ne tilanteet muuttuvat ja työtarpeet muuttuu, niin pitäisikö meillä olla itse asiassa vähän niin kuin semmoinen ratkaisu, joka sopisi niin kuin monenlaiseen tilanteeseen. Miten me voidaan parhaiten auttaa ihmisiä siirtymään ikään kuin tällaisessa työvaiheesta toiseen ja näissä niin kuin auttamaan tällaisissa nivelkohdissa ja mahdollistamaan niin kuin ratkaisemaan kohtaanto-ongelmaa ja näin. Ja silloin tullaan taas tähän niin kuin toimeentulon kysymykseen ja siihen, että miten niin kuin autetaan, niin kuin varmistetaan toimeentuloa ja mahdollistetaan yrittäjyyttä ja niin kuin toimimista hyvin joustavissa tai niin kuin monenlaisissa tilanteissa hyvin joustavasti. Me tullaan paitsi niin kuin tähän niin kuin perustulokeskusteluun, niin myös tämmöistä niin kuin perusvarallisuuskeskustelua on käyty tuolla varsinkin globaalisti, mikä siis pitää sisällään vaikkapa tällaisia asioita, kuten ilmainen terveydenhuolto ja koulutus, mikä on meille suomalaisille hyvin, että meillähän on tällaista perusvarallisuutta, mutta myös ehkä uusina asioina vaikka, että minkälaisia tällaisia tietokantoja tai minkälaista dataa pitäisi olla kaikkien saatavilla, jonka pohjalle voi sitten rakentaa palveluita ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä, että jälleen voidaan niin kuin laajentaa sitä keskustelua työn tulevaisuudesta siitä, että minkälaisia työpaikkoja on, niin mitä se työ oikeastaan on ja miten toimeentulo järjestetään.
Niin, sitähän moni puhuu, että tulevaisuudessa me tehdään vähemmän töitä ja meillä on enemmän lomaa. Mutta onko tämä se suunta, mihin me mennään?
No toi perustuu vähän semmoiselle ajatukselle, että on niin kuin hyvin selkeä raja työn ja vapaa-ajan välillä. Ja voihan hyvin olla, että tämä niin kuin raja hämärtyy. Ja ylipäänsä kun työn tulevaisuudesta puhutaan, niin pitää myös muistaa, että ei tälläkään hetkellä meillä ei ole yhtä työelämää. Et meillä on niin kuin, me ollaan hyvin erilaisissa työelämissä, erilaisissa järjestelyissä, ja näin varmasti tulee olemaan tulevaisuudessakin. Mutta just tämä ehkä tällainen osa puhuu sitten tällaisesta, niin kuin, että työtä tai työpaikkaa tai palkkatyötä oleellisempaa miettiä, että mitä ihmiset tekevät ja miten ratkotaan yhdessä globaaleja ongelmia, vaikkapa mitenkä tuotetaan yhteiskunnalle sen, niin kuin, tai sellaisia palveluita ja asioita, mitä niin kuin tarvitaan. Ja sitten jälleen tulee sitten tämä toimeentulokysymys ja sen niin kuin järjestäminen tässä. Pointtina siis tässä on se, että me ollaan helposti niin kuin kiinni sellaisissa vanhoissa niin kuin oletuksissa myös, niin kuin, kun me puhutaan työelämän tulevaisuudesta. Osa näistä voi olla ihan aiheellista jo haastaa.
Niin, se on varmaan johtuu myös siitä, tämän tyyppisiä ihmisiä kuin minä, että puolisairaana vähän näydytään työpaikalle ja yritetään hoitaa se posti niin hyvin kuin vaan mahdollista, ettei vaan joku muu joudu kärsimään siitä.
Mä muistan, kun olin tekemässä juurikin työn tulevaisuudesta hankkeita ja oli tällainen, se liittyi perustuloon tämä kysely, mutta muistan sieltä sellaisen tuloksen, että siis suomalaiset haluaa tehdä töitä ihan riippumatta siitä, että tarvisiko niin kuin toimeentulon kannalta, niin halutaan tehdä töitä. Ja tämä on niin kuin ymmärrettävä. Työ on monelle semmoinen niin kuin tapa liittyä yhteiskuntaan ja kokea niin kuin se oma elämäänsä merkitykselliseksi. Ja jolloin silloin ehkä sen kysymys on, että miten voidaan varmistaa, että mahdollisimman monella näin olisi.
Nyt ainakin tuo korona on aiheuttanut sen, että mullakin jos nokka vuotaa, niin et taatusti mene työpaikalle. koska tiedät, että se ei ole kenellekään hyväksi.
Joo, ja jälleen voi miettiä, että mä olen erittäin tyytyväinen tällaisesta muutoksesta. Ja kiinnostavaahan on, että tämä olisi täysin mahdollista ollut tehdä jo ilman koronaa, mutta eipähän vaan tehty. Mitä muita tällaisia asioita on, mitä olisi hyvä muuttaa ennen kuin sitten tulee joku kriisi, joka pakottaa meidät muuttamaan. Tulevaisuusajattelussa me helposti ajatellaan sellaisia kaikkia hienoja, kiiltäviä ja jänniä juttuja ja näin, mutta siis tulevaisuuskin on arkipäivää. Se on ei siinä ole sinänsä että se saattaa tällä hetkellä tuntua jotenkin todella kummalliselta ja sellaiselta, mutta itse asiassa silloin kun pääsemme sinne asti, niin se on meille hyvin arkipäivästä. Niin siinä mielessä voi olla hyvä miettiä asioita joko tällaisen arkipäivän tai sitten ihan tylsyyden kannalta. Toinen pointti tälle tylsyydelle on toki siis se, että meidän aivot tarvitsevat myös lepoa. Tällä hetkellä me ollaan niin valtavan tällaisen informaatiovyöryn äärellä, tai sanotaan, että ainakin on tosi helppo täyttää jokainen minuutti jollain virikkeellä. Meidän aivoja ei ole tehty sellaiseen. Siinäkin mielessä tarvitaan tylsyyttä.
Kerätään aivan valtavasti tietoa tällä hetkellä. Mä käyn kaupassa, niin Google ja kaikki muutkin tietää, että olen piipahtanut siellä. Ja kuka ties, joku tietää että ihan pennilleen, että mitä mä olen maksanut ja mitä mä olen ostanut. Mitä tulevaisuudessa tällä tiedolla tullaan tekemään?
Jälleen ehkä voi kääntää siihen, mitä me halutaan, että sillä tehdään. Kuka sitä pääsee hallinnoimaan? Me ollaan ehkä jotenkin nyt vaan totuttu siihen ajatukseen, että ne menee nyt sitten noille isoille, yleensä että meidän tapauksessa useasti jenkkifirmoille, ja he tekee nyt sitten mitä lystää tällä hetkellä, räätälöi meille kohdennettua mainontaa. Mutta sillä voi tehdä paljon muutakin sillä tiedolla, ja toki Euroopassa ollaan menossa vähän siihen, että me ihmiset jo itse ikään kuin pääsevät hallinnoimaan sitä dataansa, mutta tämä ei vielä oikeastaan tarkoita kenellekään mitään. Mutta jos mä pääsisin itse nyt sitten valikoimaan tarkemmin, että kenelle mä annanko mä vaikka tutkimustarkoituksiin mun dataa. Tämä voisi hyödyttää sitten jotain tutkijoita ja sitä kautta pidemmällä aikavälillä tuoda jotain hyviä palveluita, olen ne sitten terveydestä tai liikenteen suhteen tai näin mulle. Jos mietitään ostosdataa, niin voinko mä saada jotain mulle sopivia suosituksia, jos mä sellaisia haluan. Tämä on vielä vähän semmoinen, että dataa tosiaan kerätään paljon. Vähän ajatuksella, että kyllä tämä on varmasti hyödyllistä, mutta ei vielä ihan täsmälleen tiedä, että minkä takia. Mutta erilaisia visioita tästä toki on. Oleellisempi kysymys on tosiaan se, että millä tavalla tätä hallinnoidaan, tätä kaikkea dataa ja kuka siitä, mitkä on ne pelisäännöt oikeastaan. Sitrassa meidän yksi teema on juurikin reilu datatalous, että me halutaan luoda ne pelisäännöt siihen koko EU:n laajuisesti, koska olisi aika mahdotonta tehdä pelkästään Suomelle tätä, niin vähän korjata tätä tilannetta, mihinkä me ollaan nytten ajauduttu, ja ehkä sitten vielä löytää niitä liiketoimintamahdollisuuksia, löytää niitä ihmisten arkea helpottavia ratkaisuita tähän, mitä kaikkea tämä data mahdollistaa.
Jotkut ihmiset on sillä tavalla, että poistavat Googlen puhelimesta ja eivät käytä sitä palvelua, koska se tietää kaiken, mitä mä teen. Mä oon joskus ajatellut, että ei ketään kiinnosta se, mitä mä teen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai että missä kaupassa mä käyn.
Meidän suomalaiset on ehkä vielä toistaiseksi aika helppo niin kuin ajatella näin, mutta maailmalta on esimerkkejä, että nämä niin kuin, hakuhistoria ja, sitä kautta, ja kaiken muun toiminnan kautta muodostetut profiilit vaikuttaa vaikka siihen, että saako vakuutuksen ja kuinka paljon se maksaa. Eli niin sitä niin kuin, siis kaikkea dataa voidaan käyttää niin kuin todella niin kuin huolestuttaviin asioihin. Siinä mielessä on niin kuin parempi, että meillä on niin kuin ne säännöt ennen kuin sitten ennen kuin ajaudutaan sellaisiin tilanteisiin, että tällaisia ruvetaan tekemään.
Mutta onko noille säännöille mitään merkitystä? Me syytetään Googlea, että sä oot tehnyt jotain semmoista, mitä et olisi saanut tehdä, ja se maksaa 2 miljardia sakkoja siitä, ja ei tunnu firmalla missään.
No tämän takia just ei kannata tehdä niin kuin Suomen tasolla, mutta kyllä mä sanoisin, että EU:n tasolla on jo sekä niin kuin tämä markkina on sen verran suurempi ja houkuttelevampi, että sitten ne niin kuin, kyllä niin kuin sakotkin rupeaa sitten jossain vaiheessa tuntumaan.
Sulla on mielenkiintoinen kirja tässä pöydällä. Se on Sitran tämän vuoden tammikuussa julkaisema Heikot signaalit 2022, tarinoita tulevaisuudesta. Mitä se sisältää?
Niin kuin nimi sanoo, niin se kertoo, sisältää tarinoita tulevaisuuksista. Me tehtiin tämmöinen juurikin itse asiassa viime vuoden aikana, mutta julkaistiin nyt 2022 tammikuussa tämmöinen kokoelma erilaisia heikkoja signaaleja. Niiden pohjalta tehtyä analyysiä ja sitten juurikin tällaisia tarinoita. Eli pyrittiin tuomaan myös nämä pohdinnat pois sieltä ikään kuin abstraktista ja analyyttisestä ihan tällaiseen, niin kuin, että mitä se saattaisi tarkoittaa ihmisen elämän kannalta ihan jossain arkisessa tilanteessa.
Onko joka vuosi erilainen?
No edellinen julkaistiin 2019 ja se oli hieman erilainen siinä, että siinä ei menty niin vahvasti tänne arkipäivän tasolle. Ja se olikin, kun sitä luin, niin huomasin, että okei, no nämä on itse asiassa edelleen ihan niin kuin relevanttia pohdintaa, mutta nämä voisi vielä tuoda niin kuin lähemmäs ihmistä ja helpommin omaksuttavaksi. Ja sitä me haluttiin tehdä nyt sitten tänä vuonna tässä julkaisussa.
Siellä on toinen julkaisu vielä alla, joka on megatrendit, niin. Me ollaan puhuttu heikoista signaaleista, mutta onko megatrendit sitten niitä, jotka on kasvanut heikoista signaaleista aivan valtaviksi?
Ne voi olla, mutta ehkä mä näen nämä kahtena erilaisena tapana lähestyä tulevaisuutta. Että megatrendit, niissä ei ole mitään yllättävää. Ne on sellaisia, mitä tiedetään hyvin, ja me ollaan tehty tällaisia ihan kysytty suomalaisilta meidän tulevaisuusbarometriselvityksissä, että suomalaiset kyllä tuntee megatrendit hyvin. Siellä on siis ilmastonmuutosta ja luontokatoa ja digitalisaatiota ja tällaisia asioita. Ja ne megatrendit ohjaa niin kuin ajattelemaan sitä, että no mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitkä on ne tämänhetkiset muutokset ja mihinkä suuntaan ollaan ikään kuin menossa? Kun taas heikot signaalit haastaa meidän ajattelua ja ohjaa pikemmin kysymään, että mitäs jos tällainen tapahtuu. Ja sitten ne niin kuin auttaa ehkä niin kuin näkemään vähän sinne niin kuin megatrendien reunoille ja niihin niin kuin poikkeamiin ja sellaisiin, missä saattaa ehkä sitten syntyä suurempaa muutosta pidemmällä aikavälillä. Tai sitten ei. Heikkoihin signaaleihin myös sisältyy huomattavan paljon enemmän epävarmuutta.
No mitenkä se nyt on sitten tulevaisuudessa, että autot kulkee vedyllä vai sähköllä vai sitten jätteestä tehdyllä bensalla.
Niin, tai sitten voi miettiä, että kuinka paljon on autoja. Eli jälleen voi miettiä, että minkälainen meidän liikennejärjestelmä tulee olemaan. Eikä pidä mennä tässäkään tällaiseen niin kuin joko tai, että joko on autoja tai ei ole. Että varmasti on autoja jollain tavalla. Vety, sähkö, kaikki on ihan mahdollisia tulevaisuuksia. Tällä hetkellä varsinkin sähkö näyttää olevan hyvinkin voimissaan, mutta varmasti on niin kuin erilaisia käyttötarkoituksia ja tarpeita. Et me ehkä niin kuin useasti helposti niin kuin lähestytään tulevaisuutta just tällaisen vähän niin kuin, että nyt kaikki menee niin kuin tuonne. Ja sitten me niinku jää vähän ne harmaan sävyt ehkä silloin näkemättä.
No Otetaan lopuksi tähän vielä tuo utopia vai dystopia. Minkälaisilla aatteilla katsot tulevaisuutta? Katsotaan nyt vaikka 10 vuoden päähän.
No, työni puolesta ajattelen sekä utopioita että dystopioita. Ja tuossa muutama vuosi sitten julkaistiin selvityskin utopioista ja ehkä utopioinnista juurikin niin kuin menetelmänä ajatella toisenlaisia tulevaisuuksia. Mutta oikeastaan oleellisempaa kuin se, että ajatteleeko, että tulevaisuus on parempi vai huonompi, on se, että mitä tekee. Ja tämmöinen tulevaisuuden tutkija Fred Polak on hahmotellut 2 tällaista ulottuvuutta, josta toinen just tämä, että uskooko, että tulevaisuus on parempi vai huonompi, mutta toinen on sitten, että uskooko, että voi vaikuttaa vai ei voi vaikuttaa. Ja tämä on mun mielestä tällä hetkellä vielä oleellisempi kysymys, että mistä löytyy se oma toimijuus siihen, että riippumatta siitä, että ajatteleeko, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan vai väärään suuntaan, mistä löytyy se niin kuin toimijuus, mistä löytyy ne niin kuin muutoksen siemenet, mitä haluaa vahvistaa tässä hetkessä, jotta se tulevaisuus olisi parempi. Ja tätä ollaan pyritty tukemaan meidän Sitrankin ennakointityössä tässä niin kuin viime vuosina tarjoamalla erilaisia työkaluja, paitsi tulevaisuusajatteluun, niin myös siihen niin kuin muutoksen tekemiseen ja hahmoteltu erilaisia tapoja tehdä muutosta ja tunnistaa sitä omaa toimijuutta.
Miten muuten tuolla yrityskentällä, niin miten nähdään tulevaisuus?
Ollaan hyvin kiinnostuneita tulevaisuudesta, ja kyllä mä sanoisin, että siellä ollaan aika hyvin niin kuin kärryillä just siitä, että mitä kaikkea niin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Riippuen vähän yrityksestä, niin joskus ollaan myös hahmoteltu sitä, että mitä yllättävämpää tai mitä uusia mahdollisuuksia vois olla. Et kyllä sieltäkin löytyy sitä niin kuin muutoksen tekemistä. Tällä hetkellä ehkä se haaste on, että meidän täytyisi niin kuin yhdessä löytää se niin kuin, keinot tehdä toisenlaista tulevaisuutta, että ei riitä, että yritykset yksin tekee, tai ei riitä, että päätöksentekijät yksin päättää asioita, tai että kansalaiset vaikuttaa ostospäätöksillään, vaan näitä kaikkia tarvitaan. Ei ole yhtä sellaista hopealuotia, joka niin kuin ratkaisisi nämä kaikki meidän tämänhetkiset haasteet, vaan meidän täytyy rakentaa sitä parempia tulevaisuuksia yhdessä.